sagale qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti.
Jimaataa eebila 28 bara 2017 Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamuu fi jaallatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaal michuu lammii isin dhageessisuun tokko jechuun eegalla. Marii qeerroo torbanitti si'a tokko kan isiniif darbu akkasumas wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu an suukeessaa arorrooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin afeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaarraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Oduu waliin an michuu lammiiti. Ergamtuun murna bicuu TPLF Oppidiyoon ammas uummata gowwoomsuuf yaaluu itti fuftee jiraachuu oduun gama Arsii dhuqaqqabeenii addeessam. Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjee keessatti rakkoo dhaaba keenyaa bulchiinsa gaariidha. Rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf qophiirra jirra. Isinillee dargaggootaa fi namoota kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf maqaa qeerroo bilisummaa jedhuun wal gurmeessanii socho'aa jiran of keessaa baaftanii akka mootummaaf kennitan mootummaan dargaggootaaf haala mijeessee jiru irratti akka hirmaattan leenjisnee hojiitti galchuu barbaanna jechuun uummata mirga dhabee fi bilisummaa biyyattiif qabsoo godhaa jiru afaan faajjessaa oolanii jiru jedha odeessi qeerroo aanicha irraa arganne. Godinuma kana aanaa Muneessaatti kaabinoonni mootummichaa itti gaafatamaan abbaa taayitaa galiiwwan aanichaa obbo Caalaa Tulluutiin dorfamu maqaa hubannoo tilmaama galii gibiraa jedhuun daldaltootaa fi jiraattota walitti qabuun guyyoota hedduuf ergaa siyaasaa isaanii dabarfataa turan xumuramee jechuun qeerroon Muneessaa gabaasan. Qeerroon bakkichaas ololli Oppidiyoon maqaa leenjii fi barnootaan labsitu martuu afaan faajjiif akka ta'e hubachuun uummanni akka leenjii kanarratti hirmaachuu dhiisuun mormii isaa argisiisu qaammatan. Oduma walfakkaatuun godina Arsii lixaa aanaa gada basaasaa keessatti Oppidiyoon haaromsa gad fageenyaa jechuun guyyaa guyyaatti uummata dirqamaa walitti qabaa jiraachuun himame. Kana malees qonnaan bultoota sossobachuuf jettee ooyiruu qonnaan bultoota bishaan jal'isiitiin oomisha garaa garaatti bobba'an jajjabeessuuf maqaa jedhuun gandoota aanichaa keessa olii gad deddeemanii siyaasa ofii geggeeffataa jiraachuu gabaasni nu qaqqabe addeessee jira. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa misooma jal'isiif godina Arsii lixaa obbo Umar Ejeroo kaabinoota aanichaarraa walitti qabatee maqaa misoomaatiin uummata Oromoo guutummaa Oromiyaatti gad ba'anii addunyaatti mul'ifachaa turan sossobachaa oli jiraachuun illee gabaafame. Uummanni Oromoo fuula isaa gara misoomaatti deeffachuu qabdan dargaggoota teessan tan gochaa badiirratti bobba'an akka gara misoomaatti deebi'an gorfadhaa. Dhaabni tokkichi uummata Oromootiif dhaabbate dhaaba keenya qofa jechuun kijiba isaa tuulaa oolee jira jechuun kan nuuf gabaasan qeerroo bakkichaatiin. Oduu biraan godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sandaafaa bakkeetti ergamtoonni Oppidiyoo daldaltoota dirqamaan gibira humna isaaniitii ol kaffalchiisaa jiru jedha gabaasni dhuqaqqabeem. Ergamtoonni wayyaanii kunneen gibira uummanni humna keenyaa ol jedhee mormachaa ture osoo jiru ammallee dirqamaan bakka hojii isaaniitti dhaqanii dirqamaan gibira humna isaaniitii olii akka kaffalan dirqisiisaa jiraachuu qeerroon naannawaa sanii gabaasee jira. Godina Booranaa Ona Guchii naannoo Ulaagaa jedhamtutti wayyaaneen maqaa liyyuu poolisii jedhuun uummata irratti dhukaasa banuun namoota hedduurra miidhaa cimaa geessisuun namoota sadii dhiira lamaa fi dubartii tokko fuutee deemuun hanga ammaa achi buuteen isaanii hin baramne jedhu qeerroon Booranaa. Naannoo sana neetoorkii waan hin jirreef haalaan quba wal qabaachuun illee rakkisaadha. Oromoon motoraan dhufanii Ona Miyoo magaalaa Hiddii lolaarraa birmachuu deemanii deemaas jiraachuu gabaasni qeerroo Booranaa arganne ifoomseem. Godina bale ana gurra damule aradda harona gandate soroba jedamtutti werara humna liyu policy jedamtu banten lammi kenye jiratto tananno sana ilman ormo lama wareegde jiraachu odesino gaqqabe ni ifomsam akkasumas gare liyu policy irra namalama ajjefamu qerron bakicha gabasan gochaan kun naanno ormiya kanakkawallo farargeerratti wayyaane maqaa liyu policyin ummata fituuf kan karoffatte ta'u jiraattonni naannicha himan Achuma baale keessa osoo hin ba'in godina baale aanaa daalloo mannaa ganda odaatti maqaa eebba misooma sulula jedhuun ergamtoonni wayyaanee oppiidiyoon qeerroo aanichaatiin salphachuun gara mana isaaniitti dacha'an. Sabboontonni qeerroon aanaa daalloo mannaa bakkichatti argamuun nuti isin hin barbaannu isin guyyaa aangoo qabattan kakuun isin kakattan kaayyoo Tigree galmaan ga'uuf kakattan malee wanti isin kakattaniif hin jiru. Nuti bilisummaa barbaanna isin nu garboomsaa jirtu Tigree wajjin nuti bilisummaa barbaanna malee gowwoomsaa keessan hin feenu jechuun qaanessanii ofirra deebisaniiru. Dhalataa giddu gala Oromiyaa kan ta'e bareechaa dhugaasaa haala murtii waggaa 28 baadhate iraarfamaa jira. Sochii fincila diddaa garbummaa magaalaa Amboo keessatti bara 2016 ka'een wal qabate agaazii lamaa fi poolisii tokko bara darbe du'anii turan. Du'a nama sadiin himatamee dargaggoon bareechaa dhugaasaa Ambootti murtiin waggaa 20 itti murtaa'e manheedhaa Ambootti dararamaa turuun isaa ni beekama. Dararaa achitti ragaa ture keessaa reebicha suukkanneessaa boolla keessatti hidhuun irraan gahan. Achittis cinaachisaa madoo ta'ee amma cinaachisaa kan bara darbee waraanamee qaama isaarraa ni mul'ata. Achitti ilmaan Oromoo 13 biraa ajjeefamullee ni dubbata. Dararaa boolla keessatti raawwatu kun dhiyoo xiqqaate guyyaatti namoota hedduu mana hidhaa Amboo keessatti ilmaan Oromoo hedduu lubbuun dabarsuu isaas ni dubbatama. Mana hidhaa sana keessatti balaan abiddaa bara 2016 mana hidhaa Amboo irraa gaheen walqabatee imanni dogoggoraa irratti banamuun waggaa 4 itti dabalame. Dararaa kana irraa hafuun murtii itti murtaa'e qabatee gara qaallittiitti darbuun isaa ni beekama. Waggaa 24 mana hidhaa qaallittiitti dabarsuuf erga qaallitti seeneen booda hidhamtoota mara tamsaasuun isa gara jimmaatti dabarsan. Erga mana hidhaa godina jimmaa seeneen booda duuti ilmaan Oromoo bishooftuurra dhaqqabeen gaddi labsamee ture. Gadda sana akka lammii tokkootti uffata gurraachaaf rifeensa haaddachuun hirmaate. Kunis akka taasisuun gadda ofii isaaniifuu labsan akka yakkamaatti himatanii waggaa 4 kan duraa waggaa 28 itti murtaa'uun waraansa cinaacha Ambootti irra gahes kulkulfachaa jiraachuu isaa ni dubbatama. Murtiin bareechaa kun gama kamiin waaqa qabeessa miti hanga danda'ameen uummanni Oromoo dirmachuufi qaba jechuun hiriyoonni isaa dhaammanii jiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootti mormiin cimaa gaggeeffamaa ture. Mormiin kun waggaa 3 har'a Oromoota Amboo mirga biyya abbaa isaanii kabachiisuu jecha odoo karaa nagaa falmanii gara jabina loltoota agaasiitiin daandii magaalaa Amboo irratti ajjeefan 78 yaadachuuf kan akeekamee fi ajjeechaa itti fufee jirus balaaleffachuudhaaf kan saganteeffamedha. Mormiin kunis barattoota mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaan kan eegalame yommuu ta'u, jiraattonni magaalaa Amboos itti makamaniiru. Magaalaa Amboo keessatti dhukaasni gurguddaa dhagaamaa ooluunsaas ni himama. Loltoonni agaazii barattoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa akka turanis maddeen keenya magaalaa Amboo irraa eeraniiru. Qeerroowwan Amboo garuu mormii guyyaa kaleessaa eegalan har'a cimsaniitti fufuun isaaniis ni dubbatama. Xumurarratti godina warroo guduruu wallaggaa magaalaa Shaambuutti basaastonni wayyaanee ijoollee barattoota qeerroo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira isiniin geessina jechuun guuranii kaampii waraana TPLF kan bishooloqootti akka hidhan ibsame. Dargaggoonni Oromoo bakka jiran cufaa hojii diinaa kan hubachuun namoota maqaa adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana bilisummaa Oromoo dhaatuun itti dhiyaatanii irraa jabaatanii akka ofittis kan dhaamsi darbeefii jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aa kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalmichuu ture horii nuuf bolee ittiin jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. kanati ansun amma walle waraksan tokkon boda gara saganta mari qero torbanitti yero tokko yatutin isin dabarsam ammas no walin turam
tokuma farsa tokuma damna karade rafane karatti mafna hayun kenya himbulu kambulu sajaino olu alalati wal bagata guma walinya chu ngandati wal himata kenya falo dibe lamiko faladu lamiko faladu jar sakabadu ami uman ararami samun gada kalake ardae sadake gada damne gado mulla kunis palon dibe malifini walila Yade biya garano sadabe yade yade biya abando wataroro base biya abando wataroro base biya garano sadabe yade yade biya garano sadabe yade yade biya abando wataroro base biya abando wataroro base biya ulo fataki yadale ora dangangada te dale ora dangangada te dale ora dangangada te abadu imale jolle goda baye dalate jolle ayu baye dalate jolle ayu baye dalate orme mano kata ho ishmali jolle kata ho ishmali jolle kata ho ishmali orme mano tikin dandayu lapin jolle tikin dandayu lapin jolle tikin dandayu lapin orme mano isu subile kuba jolle antu tatu suba jolle antu mano bubura vida batu konde enya machi se tuka konde enya machi se tuka wahu wahu yashimana to wahu
wahu wahu yashimana to wahu
kome kome yashimana ko kome
kome kome yashimana
Akamirindecha yade biya garano sadabe yade yade biya abatuno wataroro base biya abatuno wataroro base biya
garano sadabe yade yade biya garano sadabe yade yade biya abatuno wataroro base biya abatuno wataroro base biya
kanu milike jolle darika edanu jolle darika edanu jolle darika edanu Bifalondibe jolle manusanilam jolle manusanilam jolle manusanilaro orme malo ilma wagaje de komme samniduka farsu komme samniduka farsu orme malo dubija sanka de komme gati satara su komme gati satara su orme malo sabasera tumba de komme ugabira kawasu komme ugabira kawatu Korme malo umarra heran unate konde umam tipo matu konde umam tipo matu konde malato wahu
wahu wahu yashi malato wahu
kome kome yashi malato kome
kome kome yashi malato kome
ari kala
ana tani wago ana tani tate ana tani wago ana tani mamo tani usikune kambaka tembele ana tani lecha akamili lecha tani usikune kambaka tembele ana tani lecha akamini lecha ana tani wago ana tani tate ana tani lemo ana tani mamo tani usikune kambaka tembele ana tani lecha akamini lecha tani usikune kambaka tembele ana tani lecha akamini lecha
haye dagefatota kenya kamjurtu kun saganta kenya mari qero torbanitti altoko sinif darbuda mari kenya harda dable siyasa fi tokuma oromo kanjedu taha jallankiya suke saroro fi michulami na cinat targamu kallattin mari kenya yigalla ega kuma beka muyro amma dable siyasa oromo danu tujiru kun mo hundumtu tarsimo siyasa nubasa kara kana saba kenya bu'a buzuna jedun gargara ta ammale hundumtu bilisuma oromo fi kanisan qabsa wajirani ummanni oromos dabata jiran kesa kanfede jalatti masakamun kan qabsa wajirani bayinni ummata oromos kan ganfa afrika ratti yo ilalle ummata balda ta bunisani tari yadonni garagara jiraachuf sababa ta humalu dabilen siyasa oromo heddumachun tokkuma oromo ni qabsa namonni jedana kuma jirani tite dabilen hangafedan yo bayataniyu tokuma ummata oromo ratti dibba fidu hinqabu kan kanen jiranis nejiru isin kan ratti me mal jettu jarsu kesa
haye eka jalati ya carakna kinu gesani singalati fadda dimma bayachu daba siyasa kan jettu kana nol qabate ega am siyasa bayachun ummata oromo ratti dibba hinqabu yede yada ka yada giyati mali yo jette am siyasa hangafede abayatu yura male kanenni ojetus kanenni qapsaus ummat ma oromo fida garu kayon sani yadan walin tani ojechun isandratti isani dikama jede yada karabratin amni siyasa hagam habayetus hagam ahidmatsi ummani oromo kanisan bekun rajratu akka amni siyasa undi ummata sana dabatti beke daba sabto duka buhe sochisa kana jabe fachu drajata amni siyasa he jiratu kunis hangafede haydumatu garu waljalachun walkabajun walin town ummata sanaf abachun irajirata jedeni yadan hanga wal inutumnetti tokuman anganjiranetti yadan amni siyasa kun waldu khatani ummata kanaf degesekenutu irajirata jede yadani gabol magletti amni siyasa hangafede abayatu garu kayon sani ummata sana tajajiluda jeden yadana kakero tokotti
ayega dabunni bro borulle haran umumuni malu hatawuti yerotti dable siyasa olole wodiratti ofanelle ni agarra dable siyasa kanin tarsimo garagara qabatani si galiyo kin manin isani tokuma me isinu asiratti mal jettu jal michu
ega akuma jarlike yakase jiru dablen siyasa ummata oromo f qabsob no kin abana jelani hedduma sajiru kon ifa jirura hata male heddumachun jarmiale siyasa tokuma ummata oromo f dibba malikaba fayda malikaba sajedu fi ana ka ilalcha koti jarmian angafede abayetu angafede ammafede yobayeteyu manni oromo sakanetu nafta sakanetu namala sakanetu tarkan fachiza sakanetu galina anga jede kan filatu ummaticha kanafu amma fede bayatulle tarsimo sani imamata sani ummata oromo ifaifatti garbasani akka bifa ummanni oromo gargarin qodamni akka ummanni oromo tokkumo muratti hojjetu tanan sun bala tokkolle infidu garu isanumtu debiani kawaliratti hololayote kan ufuma sani ummata oromo tokkumme suf deemamiti kan ummata oromo cicciran kan ta'u yoo ta'e sun balaa qaba garuu jaarmiyaaleen ummata oromo dhaabbanna jedhan kun galiin isaanii bilisummaa barbaacha yoo ta'e haga fedhe heddummatullee balaan qabu garuu galiin isaanii ofii beekamtii argachuu ofii dinagdee hojjechuu anatu caalaa baay'isuu of bokoksuu waan akkas akkasii sun uumama taanaan sun tokkummaa ummata irratti balaa ni uuma jedhan yaada garuu immoo hanga bilisummaa ummata oromoof ishee galma geessisuuf kan manaa ba'an taanaan homaayyuu amma barbaade yoo baay'ate dhiibba tokko illee hin qabu jedheen amananii gama kooti.
Egaa yaadni keessan baay'ee gaariidha. Akka jettanitti dhaaboleen siyaasaa amma barbaada yoo baay'ataniyyuu kaayyoon isaanii inni guddaan diina uummata Oromoo kanarratti qabsaanii gabrummaa uummata kanarraa kaasuu ta'uu qaba. Uummanni immoo garee kana keessaa kan barbaade yoo jala hiriiree kaayyoo ganamaa sana kaayyoo qabsoo uummata Oromoo ganamaa kana galmaan ga'uudha kan jettan nuu kaaftanii. Qeerroon biyya keessaa akkasumas uummanni Oromoo osooma dhaaba garaagaraa hordofuu gufuu bilisummaa yaadota ta'an akkasumas wantoota gabrummaa jala nu tursan irratti dammaqee haalaan tokkoomuuf mee maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Achumaan dhaamsas yoo qabaatanitti dabalaati marii keenya guyyaa har'aa kana gara goolabaatti geessina. Jaarsuu keessaa.
Hayyeen egaa yaadi kee baay'ee gaariidha. Uummanni Oromoo wanta inni gochuu qabu dhaaba mataa isaatii kan isaaf ta'u kan daandii bilisummaa galma bilisummaatti isa geessuu danda'u duukaa hiriiree bilisummaa Oromoof kanneen furmaata ta'a jedhee yaadu duukaa hiriiree uummanni qabsoo isaa itti fufuu qaban jedhanii akka yaada kutitti. Kana keessatti tokkummaan hin barbaachisaa wal jaallachuun isa barbaachisaa uummata Oromoo uummanni Oromoo keessaaf ala jirullee qeerroonis qarreen biyya keessa jiran bilisummaa uummata Oromoof duwwaa irratti wal jaallachuudhaan waliin tokkoomuudhaan diina isaa kan ta'e irratti qabsaa'uun irra jiraata jedhee yaada. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu immoo osoo walirratti walola hin oofin bifa jaalalli jiruun bifa tokkummaatiin bifa uummata Oromoo bukkeetti jaallatamuu danda'aniin uummata isaanii utubuutu irra jiraata jedheen yaada'anii akka yaada kiyyaatti. Achumaan dhaamsanii qabu qeerroon biyya keessaa fi biyya alaas jiraatan uummanni Oromoo illee dhaamni hanga fedhe biyya alaas ta'u biyya keessattis abaayyatus heddumatus garuu dhaaba isaaf ta'u duukaa hiriiree bilisummaa uummata Oromoof furmaata kan ta'u gama danda'een gumaacha qeerroo isa ta'u adda bilisummaa Oromoof isa ta'u duukaa hiriiree dhaabbachuutu irra jiraata jedheen yaada. Qeerroon immoo biyya keessaa kan jiranis ta'u biyya alaas kanneen jiraatan faalmaa mirga abbaa biyyummaa isaanii itti fufuu qabu hoolulaan gonfamuu qabanii jedheen yaada.
Ayyeegaa jaalsuu keessaa guddaa galatoomii mi'as maraan mee jaalmichu qeerroo biyya keessaas ta'e uummanni Oromoo wantoota bilisummaa uummata Oromoo kanarratti gufuu ta'an dhabamsiisuudhaaf gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf dammaqee haalaan tokkoomuuf dhaabota siyaasaa garaagaraa kana hordofama tokkummaa uummataa kana cimsee bilisummaa galma isaa godhatee bilisummaa sana immoo gonfachuuf mee uummanni Oromoos qeerroonis maal gochuu qabatanii yaadu?
Gaaffii gaarii na gaafatte. Akkuma beekamu diinni jaarmiyaa uummata Oromoo keessas immoo jira. Diina ifa bahee ani diina uummata Oromoo jedhee uummata Oromoo ganamaaf galgala ajjeesus diina keenya. Kan uummata Oromoo keessa dhokatee taa'ee uummata Oromoo akka hin bilisoomne gochuun baraa baratti uummanni Oromoo garbummaa jalatti akka kufee jiraatu kan godhuuf tattaafatus yoo jiraate sunis diinuma uummata Oromooti. Egaa uummanni Oromoo gufuulee kana yookiin danqaalee kana caccabsee tokkummaa isaatiin gara fuulduraatti socho'ee bilisummaa barbaade sana gonfachuuf waan inni gochuu qabu abbaan aangoo uummata Oromoo mataasaa ta'e ta'uu beekuudha qaba. Uummanni Oromoo kan isaaf ta'u, kan isa bulchu, kan isa fuulduratti geggeessu ofiisaa beekee ofiin filachuuti qaba. Darbee immoo uummanni Oromoo eenyurrattuu rarree jiraachuu hin qabu. Uummanni Oromoo tokko ta'ee akka uummatummaa isaatti ani uummanni Oromoo aangoon keenya kana jedhee ofiisaadhaan inni murteeffachuu qabu. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo isa kana hin beekan taanaan isa kana gara fuulduraatti uummata Oromoo dhaggeeffatanii onnee isaanii dhikkifata onnee uummata Oromoo dhaggeeffatee gara fuulduraatti hin deemu isaanii sun fedhii mataa isaaf deema malee fedhii uummata Oromoo guutuuf akka hin deemne hubachuutu irra jira. Egaa jaarmiyaaleen siyaasaa yookiin qabsaa'onni mirga uummata Oromoo deebisna yookiin bilisummaa uummata Oromoo falmina jedhan kunis bakka jiran dhaabbatanii of madaaluudha qabu. Maal godhaa jirraa? Uummata Oromoo diigaa irramoo tokkummoosaa jirraa? Qabsoo ganama ka'amte sana akeeka eegalle sana galmaan ga'uuf maal gochuuti qabna? Maal karaarraa maqne? Uummanni maal nu jedhaa jira? Biyyi maal nutti quba qabaa jira? Hanqinni keenya maali? Ciminni keenya maali? Jedhanii ofisaani dhaabbatani bakka jiranitti of tilmaamuu dhaqabu, of madaaluu dhaqabu, ummata Oromoo dhaggeeffachuu dhaqabu. Ummanni Oromoo biyya keessa jirus kan gareetiin namoonni tokko tokko anatu sii beekaa, ati gara bicoo akkasiiti, ati gama akkasiiti, ati warra gamanaadha, ati warra gamasiiti jedhee karaa sooshaal miidiyaa namumti kaleessa feesbuukii yookiin bifa sooshaal miidiyaa sabaayi maaliitiin ol ba'ee waa'ee kennatu sii beeka jedhee sana dhaggeeffachuu dhiisee ummanni biyya keessa jiru tokkummaasaa akkuma argisiisaa turetti ammas nuti ilmaan abbaa tokko ta'u hubatee gara fuulduraatti kan inni socho'uu qabu, kan inni filatu, kan isa geggeessu isuma keessa akka inni jiraatu hubachuudha qaba. Ummanni Oromoo qaamni alaa dhufe isa bilisumsu tokkollee akka hin jirre hubachuudha qaba. Namoonni biyya alaa jiraatan hirmaataa qabsoo ta'uu hin danda'an. Kana irra deddeebinee kan inni nuti dubbachaa turredha. Namoonni biyya alaa jiran deeggartoota qabsoo uummata Oromoodha malee qabsaa'ota uummata Oromoo miti. Qabsaa'onni uummata Oromoo jala murree kan nuti dubbachuu qabnu uummata Oromoo mataasaa Oromiyaa keessa waanjoo garbummaa jala taa'ee diinaan falmaa jiru. Kanaafu nati sii beekaa namni fagoo yookiin halaala taa'ee anati sii beekaa, nati siif lallabaa, nati siif raagaa, nati siif akeekaa, nati daandii sitti argisiisaa waanni jedhu sun onnee uummata Oromoo dhaggeeffatee akka fedhii uummata Oromootti kana nuu wayya jedhee uummanni kan filate dhaggeeffatee fuulduratti deema yoo ta'e tarsiimoo imaammata isaa ifaa ifatti uummata Oromoof beeksisatee bifa barbaadeen kan barbaade deeggare tarsiimoo mataa isaa baafatee sochoonaan uummanni Oromoo dhimmatti isaan jibbuuf hin qabu, dhimmatti tokkummaa uummata Oromoo diiguus hin qabu, dhimmatti bilisummaa nuuf harka nu ga'ee amma yeroof xiqqoo gufate kana dhimmatti dhabnus hin qabnu. Kanaafuu qarreef qeerroon biyya keessaa akkasumas abbootiif hawwootiin uummata Oromoo waan nuti gochuu qabnu hololoota karaa garaagaraa facaan dhaga'uu dhiisuudha qabna. Hololoonni homaa waan nu fayyadan hin qaban. Dhugaan jirtu dirree Oromiyaarra. Waan nuti argaa jirtu dirree Oromiyaarra. Nati sii beekaa OPDO'n nu jedhaa jiru. Dhaabni uummata Oromoof qabsaa'u yoo jiraate inni tokko OPDO'dha yookiin ADO'dha jedhanii yoo isaan dubbatan calluma inni dhaggeeffataa turre. Egaa haa ta'u dhuguma uummata Oromoof qabsaa'anii takkasuuf hin jedhani moo uummata Oromoo burjaajessuuf kun gaaffii bira. Darbee jaarmiyaaliin biyya keessaa fi jaarmiyaaliin biyya alaas anatu daandii bilisummaadha jedhanii isa tokko irratti holola kaasu. Anatu uummata Oromoo bilisoomsuu danda'a jedhanii murna sabiraa irratti holola kaasu. Jaarmiyaan maaf ijaarame hin jennu nuti. Jaarmiyaan abbaan barbaade boorus ijaaramuu danda'a, iftaanis ijaaramuu danda'a. Uummanni Oromoo uummata miiliyoona 50 oli. Uummanni miiliyoona 50 oli immoo jaarmiyaa tokko jalatti haa hiriiru tokko qofaa qabaatu jechuun sobadha. Kanaafu jaarmiyaan barbaade haa ijaaramu. Jaarmiyaan sun jaarmiyaa biraa irratti hololuu dhiisee imaammataaf tarsiimoo isaa baasee uummata Oromootti kunoo karaa kanaan deema jedhee ifa godhatee gara barbaadeen socho'uu qaba danda'a. Garuu murna isa biraa irratti yookiin jaarmiyaa isa biraa irratti kan abaaru ta'e kan arrabsu yoo ta'e sun ammas uummata Oromoo diiguudha malee ijaaru miti. Kanaafuu uummanni biyya keessaa ammoo holola kana dhaggeeffachuu dhiisee kan isaaf ta'u kan mataasaa of keessa jiras laa biyyasaa keessa jira ofiisaa argaa jira rakkinni Oromiyaa keessa maal akka ta'e namni meeqa mana hidhaatti yeroo dhumaa jiru namni meeqa karaa irratti ajjeefamaa horuu jiru uummanni Oromoo argaa jira. Yeroo sana uummanni Oromoo uummata gamaadha isaan uummata gamanaadha warri kun yeroo dhiisee hin qabu. Baharraa yeroo uummanni Oromoo miidhamu lixaanin giddu galeessaan akkasi kibbaan akkasi. Kanaafuu rakkinni biyya alaatti yookiin diyaasporaa irratti mul'ataa jiru kun rakkina biyya keessaatiin waliin qabatu waan ta'eef uummanni Oromoo akkuma amma tokkummaa isaa argisiisaa jiru kan akkuma amma wal jaallachaa jaalala isaa immoo qabatamaan argisiisaa jiru kana gara fuulduraattis wal jaallate gufuulee diina keessaanis karaa diinaas nu keessaan uummata Oromoo keessaa nutti dhufan kanas fashalsee irra darbee gara bilisummaa isaatti deebi'uu qaban jedhanii dhaamsi qofa.
Hayyee egaa yaada baay'ee jabduudha kan nuu kaaste baay'ee baay'ee galatoomii jennaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenya mariin qeerroo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan goolabamee jira sagantaa keenya kanarraa akka waa barattan abdii guddaa qabna. Torban mata duree biraan wal agarraa hagasittuu nagaan nuuf tura.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. sagantaa keenya guyyaa biroon hanga walagarutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.